Li gor endeksa mafê cîhanî ya ku her sal ji aliyê Konfederasyona Sendîkayên Navneteweyî ITU-SIVA tê weşandin, Tirkiye di nav welatên ku şert û mercên karkeran herî xirab in de cî digre. Li gor raporta ITU-SIVA ji sala 2016 virva Tirkiye di warê mafê karkeran de di nav 10 welatên herî xirabiyên cîhanî dane. Revebre tekliyen navneteviye Konfederasyona Sendikayen Karkerin Şoreşker yen Türkiye diske Kıvanç Eli Açık ev rapor jidengi Amerika'yra nirkhand.
Türkiye yerinde sayıyor o en kötü 10 ülke arasındaki.
Evdu beje, mıkabin Türkiye dınav deh velatin her ihrabda cihwe nigre. Le Türkiye karker dışırtu mercin hrabda dıxabitin. Pereyin kim distinin u demin kar pırdırejin. Kuştinin kari u nekhweşiyin kar gellek zedene. Sedema veji eweku karker ne bi sendikane u yin ku li mafê xwe digerin jî ji kar tê navêtin. Ev raport jî rasteqîna Tirkiye diyar dike. Dawiya qaftinê ITUC ku navenda wê li Brukselê ye, sendika herî mezin a cîhanê ye. Ji 167 welatan pêktê û 191 milyon karkeran temsîl dike. Di nav vê derê de 300 sendika û ji Tirkiye jî dîs, kesk, türkiş û hakiş cî digirin. Li gor raportê mafo azadiyên karkeran li Tirkiye bi salane bê nabertên êriş kirin. Raport destnîşan dike ku li Tirkiye karker di bin zextên mezindane û sendika û endamên wan bi îdiayên bê bingeh tên darizandin. Serokê Konfederasyona Sendîkayên Karmendên Giştî Keskî Ahmet Karagöz ji dengê Amerîka ra ragahand ku li Tirkiye mafê karkeran têra xwe nayê parastin.
Sendikacı arkadaşlarım baskı altında tutuluyor.
Ew dibêje, bi taybetî li welatê me em gava temaşe dikin mafên sendîkayê pir nehatine parastin. Li ser rêxistinên karkeran zextên giran hene, heval û endamên me ji ber ku mafê xwe yên aborî, demokratîk, siyasî û civakî diparêzin, rastî zextên hergavî û sîstematîk tên, evan wek derkirin, koçberkirin, binçavkirin û girtin xwe nîşan didin. Dawiya qaftinê, di raportê de hate ragahandin ku serokê sendikaya karkerên çerm û tekstîlê Derî Tekst, Makum Alagöz ku di 12 şibata 2024 da ji bo mafên karkeran baxve çûye kargeha iflasê ya tekstîlê ya akarê. Ew rastî êrişan hatiye û bi guleyan li lingê xwe birîndar bûye. Reveberên berê yên sendîkaya ketkarên tendurustî û xizmeta civakî ya Tirkiye SES jî ji gulana 2021 virva ji ber xebatên xwe yên sendîkaya hatine darizandin. Li gor raportê Tirkiye ji sala 2016 virva di warê mafê karkeran da di nav deh welatan da wiha cî digre. Tirkiye, Bangladeş, Belarus, Ekvador, Eswatini, Filipin, Guatemala, Mısır, Myanmar u Tunis. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.